Tas varētu būt cerīgi, jo papildus tieši psihiskajai veselībai nauda tika piešķirta. Jautāsim ministrijai, kādam tad izlietojumam ir šī nauda paredzēta un vai tur ir iekļauts tieši ārsta, psihoterapeita vizītes dotācija. Vidēji ir ap 40 eiro līdz 50 eiro par vizīti. Vajadzība jau ir ļoti skaidra un pašsaprotama. Jautājums ir par līdzekļiem. Un manā skatījumā tam ir jāizmanto vismaz kādai daļai tiem līdzekļi, kas jau ir pielenti, atvēlēti psihiskajai veselībai. Un tad droši vien deputāti ir vaicās, kam tad tieši tie līdzekļi paredzēt.